Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi deja în calendar, 5 aprilie, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi suntem în prag de zi senină de primăvară, ca la dicționar, cu temperaturi care cresc vertiginoase, am putea spune o trecere cam bruscă de la ploile și răcoare recentă, nu numai decât o știre bună pentru locuitorii din preajma bazinilor acvatice. Meteorologii anunță cod galben de inundații în bazinul râului Prut.
Astăzi ne așteaptă maxime cuprinse între 19 și 22 de grade la nord, până la 21 de grade în zona centrală și de 17-20 Celsius în sud.
Fostul deputat liberal-democrat Kiril Lucinski a fost găsit vinovat pentru spălare de bani proveniți din miliardul furat și condamnat în prima instanță la 5 ani și jumătate de închisoare în penitenciar de tip semi-închis. Verdictul a fost pronunțat miercuri. Ex-deputatul continuă să-și susțină ferm vinovăția și spune că e o decizie motivată ilegală și motivată politic. Ce spune această sentință despre starea justiției din Republica Moldova? O convorbire la această temă cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova, Vlad Gribincea.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre politica autohtonă ca un tărâm al minciunilor. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre atacurile față de justiția de peste Prut din partea actualei guvernări din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Miercuri au început înscrierile oficiale pentru alegerile locale din 20 mai, în timp ce la Chișinău există deja 9 candidați pentru primăria capitalei. La Bălți, oficial, nu s-a anunțat încă niciun candidat. Și Sigrid Mureșan, europarlamentar din România, a repetat la Chișinău că ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Uniunii Europene va veni în Republica Moldova numai după ce sunt îndeplinite toate condițiile, ceea ce nu s-a întâmplat încă, iar președinte Donald Trump a ordonat desfășurarea de militari din Garda Națională la frontiera cu Mexico. Acestea sunt titlurile dimineții. Miercuri a început înscrierea oficială a candidaților în alegerile locale din 20 mai. La Chișinău sunt deja 9 candidați la fotoliu de primar. După ce ieri și-au anunțat intenția de a participa, încă 4 candidați noi. Cea mai surprinzătoare este considerată candidatura deputatului român Constantin Codreanu, înaintată de fostul președinte al României Traian Băsescu, președinte de onoare al Partidului Unității Naționale. Odată cu candidatura lui Codreanu, la Chișinău apar 2 candidați cu vederi clar pro-unioniste, al doilea fiind liberalul Valeriu Munteanu. În timp ce la Chișinău, așadar, sunt 9 candidați, nu toți și-au și înscris oficial candidaturile, la Bălți, pentru moment, nu există niciun candidat declarat oficial, dar se speculează că ar fi 3. Asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene nu va fi acordată Republicii Moldova până când nu sunt îndeplinite toate condițiile, a declarat miercuri la Chișinău eurodeputatul român Sigrid Mureșan, președintele delegației Comisiei pentru Buget a Parlamentului European, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Sigrid Mureșan a declarat că, citez, desigur, este decizia suverană a Republicii Moldova să-și aleagă legislația electorală, dar am spus un lucru, recomandările Comisiei de la Veneția trebuie respectate în totalitate de la A la Z. După cum se știe, Parlamentul European a oprit anul trecut ajutorul macrofinanciar pentru a se verifica dacă autoritățile moldovene respectă democrația la introducerea noului sistem electoral mixt, pe care Comisia de la Veneția l-a criticat, între altele, pentru că nu a întrunit consensul actorilor politici. Președintele american Donald Trump a ordonat desfășurarea de militari din Garda Națională la frontiera cu Mexicul până va fi ridicat zidul de graniță pe care l-a promis în cursul campaniei electorale. Garda Națională a intervenit la frontieră în 2010 la ordinul președintelui Barack Obama și a mai fost desfășurată acolo între 2006-2008 în mandatul lui George W. Bush. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a respins miercuri o propunere a Rusiei de a ancheta cu Marea Britanie cazul otrăvirii fostului agent dublu rus Sergei Skripal în sudul Angliei. La începutul reuniunii organizată la cererea Moscovei, Londra a calificat oricum propunerea rusă drept perversă. După cum se știe, Marea Britanie a acuzat Moscova că ar fi în spatele tentativei de ucidere a lui Skripal. Londra efectuează propria sa anchetă cu asistența tehnică a experților de la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice. Rusia respinge orice implicare în acest atentat și a cerut astăzi o reuniune a Consiliului de Securitate ONU. Mai mult, Rusia susține că Marea Britanie s-a grăbit să o acuze de responsabilitate în acest atac. Iar compania Facebook estimează acum că numărul clienților, ale căror date au fost folosite de firma Cambridge Analytica fără acceptul lor, este de aproape 90 de milioane față de 50 de milioane cât se credea inițial. Noua cifră este menționată în blogul directorului tehnic al companiei și peste 75 de milioane de clienți Facebook sunt din Statele Unite. Acestea au fost știrile pe scurt de dimineață de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul în reluare Mediatorul, șansa de schimbare, despre mediatorii comunitari în localitățile populate de romi.
Varvara Neniț este mediatoarea comunității rome din satul Chetrosu, raionul Drochia. Oferă suport familiilor social vulnerabile, se ocupă de școlarizarea copiilor, documentarea maturilor, ba chiar veghează ca romii să se adreseze la doctor atunci când au probleme de sănătate.
Eu vreau ca etnia mea să fie la un nivel înalt, și cultural, și educațional, și nu numai cântăreți și dansatori, dar în diferite sfere, și medici, și procurori, și profesori, și cu asta numai decât că vor avea de câștigat.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum spuneam, o discuție cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea! Așadar, discutăm astăzi, sau mai bine zis, avem ca punct de pornire pentru convorbirea de astăzi verdictul pronunțat la de judecătoria Chișinău pentru fostul deputat liberal-democrat Kiril Lucinski, 5 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, plus confiscarea unei părți din avere și interdicția de a mai ocupa posturi publice pentru ani de zile. Domnul Lucinski contestă aprig acuzațiile și verdictul. În condițiile în care, domnule Gribincea, potrivit unor rezultate sociologice, doar 16% din cetățeni au încredere în justiția moldoveană. Modul în care s-a ajuns la verdictul pentru fostul deputat Kiril Lucinski, ce face? Are darul să sporească numărul celor încrezători, să-l diminueze?
În primul rând, persoana acuzată de o infracțiune foarte rar recunoaște că această infracțiune a fost comisă. Totuși, trebuie de analizat cu atenție oricare acuzație adusă. Domnul Lucinski a fost acuzat în esență de faptul, în principal, că a luat bani de la domnul Șor, care proveneau de la Banca de Economii, și el nu putea să nu știe că acești bani sunt furați. Aici, pentru mine, apar două întrebări curioase. De unde trebuia să știe domnul Lucinski despre faptul că banii ăștia sunt furați la Banca de Economii? Fiindcă dacă el nu știa cu bună credință acest lucru, el nu poate fi acuzat de spălare de bani. Spălare de bani, asta înseamnă că n-ai bani murdari, proveniți dintr-o infracțiune și prin prin tertipuri economice încerci să le transformi în bani cu o proveniență legală. Așa, asta poate fi făcut doar intenționat. Nu poți să faci asta din neglijență. De unde domnul Lucinski trebuia să știe că acești bani sunt anumiți la Banca de Economii? Și a doua întrebare este că dacă domnul Lucinski este vinovat de așa ceva, unde sunt dosarele penale împotriva sute de oameni care de asemenea au primit bani din Banca de Economii?
Da. Totuși, aici, de fapt, e vorba de un proces în dosarul așa numitului furt al miliardului.
Pentru mine lucrurile nu sunt clare. Ceea ce este cert și ce sunt fapte obiective, domnul Lucinski a fost pus sub acuzare la scurt timp după ce a anunțat că va vinde pachetul său de control asupra unor televiziuni private, unor jurnaliști respectabil în Republica Moldova. Iar atunci când el a încercat să transfere pachetul de control, el a fost și arestat.
Dar faptul că deocamdată nimeni dintre cei care au furat partea leului din totalul banilor furați nu s-a uitat până acum, cum s-ar spune, în ochii judecătorilor, la ce gânduri te poate duce?
Pe curiozitatea cea mai mare este, probabil, și lucru straniș, este că domnul Șor, domnul Lucinski este acuzat că a luat bani la domnul Șor, care au o proveniență ilegală la Banca de Economie. Eu trebuie să vă readuc aminte că judecătorii, în primul dosar împotriva domnului Șor, au constatat că domnul Șor nu a beneficiat de banii de la Banca de Economie.
Da.
Și dacă domnul Șor nu a beneficiat de banii de la Banca de Economie, cum poate acum domnul Lucinski să fie acuzat de faptul că domnul Șor a luat banii de la Banca de Economie? Un pic ilogic. Dacă chiar acceptăm logica procurorilor că există un alt dosar împotriva domnului Șor care nici n-a ajuns în judecată încă, privind furtul banilor la Banca de Economie. Și aici trebuie să menționez, în primul dosar, domnul Șor nu este acuzat că ar fi luat bani de la Banca de Economie, ci mai degrabă că a administrat fraudulos banca. Dar în al doilea dosar, care e la procurori, el se pare că este acuzat de faptul că a orchestrat toată schema de scoaterea banilor. Păi, nuanța este că dacă al doilea dosar nu este încă în judecată, cum poți, ca judecător, într-un alt dosar, care deja este în judecată, să spui că da, primul dosar care încă e la procuror, deja e comis o infracțiune, domnul Șor deja este vinovat. Lucrurile sunt cam logice, fiindcă dacă nu există o vinovăție domnului Șor în al doilea dosar, atunci nici domnul Lucinski nu poate fi condamnat, fiindcă nu s-a constatat faptul provenienței ilegale a banilor.
Verdict absolut ilegal, dosar fabricat, să vă ferească Sfântul să ajungeți în instanță de judecată și să fiți judecați în Moldova, sfidare de justiție, astea sunt afirmații ale celui condamnat sau ale avocaților acestuia. Totuși, cum te poți convinge în mod rezonabil că aprecierile de mai sus nu au niciun temei?
Mai degrabă, eu aș da un sfat judecătorilor. Pentru a spori încrederea în justiție este nevoie de relativ puține măsuri, iar cea mai importantă măsură este exemplul propriu. Bineînțeles că, am spus de la început, puține persoane recunosc că au comis o infracțiune. Ceea ce este important pentru judecători este să motiveze foarte bine hotărârile sale pentru a nu lăsa niciun dubiu cu privire la corectitudinea verdictului său. Până acum recunoaștem că judecătorii nu au făcut acest lucru impecabil. Asta e o chestiune. Și a doua chestiune este ceva ce ține de independența judecătorilor. Într-o democrație normală, procurorii obțin succes în cauzele sale în proporții de 75-80%, 85%. Rata achitărilor într-o democrație obișnuită este de 10-15%.
Și în Republica Moldova? Da. Și în Republica Moldova?
În Republica Moldova, în anii 2013, 14, 15, 16, rata achitărilor varia între 3 și 2,5%. Adică în Republica Moldova un judecător ar achita de 4 ori mai rar decât în Marea Britanie, exemplu. Paradoxul cel mai mare este...
Poate e celebra, iertați-mă, poate e celebra eficiență moldovenească în acest sens, nu?
S-ar putea, dar nuanța este că în anul 2017 rata de achitare a scăzut la 2,5% la 1,6%. Adică la moment aveți probabilitate de condamnare, dacă dosarul ajunge în judecată, de 98,4%. Noi toți știm ce înseamnă situațiile în care procurorii între dumneavoastră au dreptate sau guvernul între dumneavoastră are dreptate. Asta înseamnă că nu prea există o verificare pe bune a temnicii acuzațiilor.
Numărul celor care cred, domnule Gribincea, potrivit unei recente cercetări sociologice, dar în general, care cred că în sistemul judecătoresc există multă corupție, este uriaș. Una din cifre este de 75%, dacă mi-amintesc. Se vorbește mai puțin însă despre verdictele pronunțate sub presiunea celor care controlează scena politică, care au puterea de a da justiției un caracter selectiv. Cum, în baza a cine putem da seama că așa ceva există și care o amploare alarmantă? Altfel spus, ce trădează pentru, spunem, omul simplu, ce trădează existența acestei justiții selective? Ca să mai vorbim de specialiști experți în domeniu.
În linii mari nu contează ce se întâmplă cu adevărat în justiție. Contează mai degrabă ce cred oamenii că se întâmplă în justiție. În momentul în care oamenii nu au încredere în justiție, restul nu contează. Fiindcă omul vine la judecător să-i facă dreptate. Și în momentul în care el vine la acel judecător fără a avea speranțe suficiente că îi va face dreptate, atunci el crede, probabil, că el trebuie să-și soluționeze problemele un pic altfel. Prin intermedieri, prin abordarea politicienilor, prin altfel. Și atunci asta subminează însăși fundamentele unui stat bazat pe drept. Oamenii în Republica Moldova înțeleg foarte bine despre ce este vorba și atunci când e vorba de interesele proprii, vor face absolut aproape totul pentru a soluționa cauzele în interesul său. Iar indicatorii indirecți ai încrederii sau neîncrederii în justiție ar putea să fie satisfacția avocaților de prestația lor în instanțele de judecată. Atunci când avocații se indignează de calitatea hotărârilor judecătorești, asta este un indicator foarte credibil al stării justiției.
Din punctul dumneavoastră de vedere, cum urmează să evolueze lucrurile în cazul acestui dosar de rezonanță?
Deci... Am spus că acest dosar trebuie să fie examinat pe bune și nu este exclus că se fac și multe speculații pe marginea lui, într-o formă sau alta, dintr-o direcție sau din alta. Eu cred că judecătorii acum au sarcina de a explica plenar în ce a constat verdictul său, iar atunci când aceste explicații vor fi lacunare, aceasta va fi încă un indicator al faptului că cei care sunt sceptici privind echitatea procedurilor în acest caz să aibă dreptate.
Dar până la urmă, dacă presupunem că acest dosar va avea un final favorabil pentru domnul Lucinski, ca și pentru alții, cine se va întreba, omul simplu, cine va purta, va suferi consecințele, va fi responsabil pentru un dosar care până la urmă se dovedește a fi multe semne de întrebare?
Prima chestiune care trebuie să menționez este că în Republica Moldova nu avem o tradiție a unor judecători care sunt fermi pe poziții. Mai degrabă, soluțiile lor erau în funcție de conjunctura politică. Deci, deoarece foarte des procurorii, mai ales în ultimul timp, solicitau dosare penale împotriva judecătorilor. Și aceste dosare penale erau autorizate de Consiliul Superior al Magistraturii, uneori când nici nu era, în opinia mea, temei pentru a porni dosare penale. Acest lucru înseamnă că judecătorii, de fapt, întotdeauna se tem de procurori în situații la limită. Ei, ce se întâmplă atunci când este vorba și de interese politice, lucrurile sunt și mai interesante. Eu nu mi-aduc aminte de vreun dosar în istoria recentă a Republicii Moldova în care dosar cu cauze de rezonanță și miză politică majoră a fost soluționate prin achitare în mod organic. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu domnul Pasat, ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu domnul Urechean, ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu domnul Șarban în timpul comuniștilor. De asemenea, mai recent am o presimțire că mai multe hotărâri date una după alta ridică semne de întrebare atunci când cele mai importante cauze din societate, cauze penale, prin furtul miliardului, privind mituirea funcționarilor de rang înalt. Și aici nu spun că ei nu sunt vinoveți, poate și sunt vinoveți, dar societatea trebuie să creadă în aceste condamnări. Și mă refer aici și la domnul Filat, și la domnul Șor, și la domnul Platon. Toate cauzele este fiind examinate cu ușile închise, hotărâri nepublicate. În asemenea circunstanță, e foarte greu să speri că judecătorii într-o bună zi se vor trezi și vor da verdicte
corecte,
care să satisfacă pe toți.
Da. Domnule Grebincea, pe această notă nu chiar atât de optimistă. Iată, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi cu noi și de a vă exprima punctul de vedere asupra acestei situații. Doamnelor și domnilor, a fost Vlad Grebincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Miercuri a început înscrierea oficială a candidaților în alegerile locale din 20 mai. Pentru Chișinău sunt până acum 9 candidați. La Bălți încă nu s-a anunțat oficial niciun candidat. Asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene nu va fi acordată Republicii Moldova până când nu sunt îndeplinite toate condițiile, a declarat miercuri la Chișinău eurodeputatul Siegfried Mureșan, membru într-o delegație a Parlamentului European care se află în Republica Moldova. Președintele american Donald Trump a ordonat desfășurarea de militari din Garda Națională la frontiera cu Mexicul până va fi ridicat zidul de graniță pe care l-a promis în cursul campaniei electorale. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a respins miercuri o propunere a Rusiei de a ancheta cu Marea Britanie împreună cazul otrăvirii fostului agent dublu rus Sergei Skripal în sudul Angliei. La începutul reuniunii organizată la cererea Moscovei, Londra a calificat chiar propunerea rusă drept perversă. După cum se știe, Marea Britanie acuză Rusia că s-a aflat în spatele acestei tentative de omor. Compania Facebook estimează acum că numărul clienților ale căror date au fost folosite de firma Cambridge Analytica fără acceptul lor este de aproape 90 de milioane față de 50 de milioane cât se credea inițial. Iar Casa Albă a apreciat miercuri că misiunea militară vizând eradicarea grupării teroriste a statului islamic în Siria se apropie de final, dar nu a indicat un posibil calendar al retragerii. Acestea au fost citirile foarte pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Candidatul comun PAS-PDA are șanse reale, cu condiția să poată atrage cât mai mulți aliați și prieteni, a declarat directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, într-un interviu pentru portalul Tribuna.md. Expertul subliniază că Republica Moldova a pierdut în ultimii 4 ani poziții cheie legate de starea statului de drept, de calitatea justiției, de libertatea de expresie, de autonomie locală. Asta, citez, impune opoziției autentice o misiune aproape istorică de a lupta pentru recuperarea acestor libertăți afectate de modul în care funcționează un stat capturat. Față de Ilan Șor, s-ar putea pregăti amnistierea, consideră Andrei Donica, președintele Asociației pentru Prevenire și Combaterea Crimelor Economice și Corupției, citat de agenția de știri PN. Citez, au fost făcute mai multe scheme pentru a-l ajuta și de a-l scoate din pușcărie. Pun punct aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Unul dintre cei mai mari monștri pe care i-a născut societatea moldovenească de după 1991 e politica autohtonă. Am făcut la repezeală o construcție slută, suficientă sieși, burdușită cu o sumedenie de flăcăi șmecheri, abili, cinici, fățarnici, puși pe carieră și pe căpătuială, pentru care alegătorii sunt pe post de nătăfleți. Politica moldovenească e domeniul care a înghițit sume uriașe ale contribuabililor și care a generat prea puține lucruri bune pentru cetățeni. De la o vreme, contribuabilul moldovean duce în spinare nu numai instituțiile statului, ci și partidele politice. Am impresia că politica moldovenească e ca o mlaștină care înghite rapid orice intenție bună. Moralitatea și bunul simț, dacă au mai existat, au fost pulverizate în cânzorii tranziției, iar cei care intră în politica de pe malurile Bâcului știu că intră pe teritoriul traseismului, ipocriziei și mișmașului. Cu corectitudine la braț, cu gândul la nevoile oamenilor, ești strivit ca o gâză săcăitoare. Am impresia că nimic nu mai poate schimba această stare deplorabilă a politicii moldovenești. Sistemul funcționează numai pentru binele său. Mă uitam la barometrul opiniei publice realizat de Institutul de Politici Publice în noiembrie 2017. La întrebarea, credeți că Republica Moldova e guvernată de voința poporului? 86% dintre intervievați au răspuns nu. La întrebarea, credeți că alegerile în RM sunt libere și corecte? 76% au răspuns nu. Faptul că politica moldovenească nu se schimbă, că rămâne o zonă fără moralitate, e și din cauza că oamenii nu mai așteaptă nimic bun de la ea, că o ignoră și că o consideră un tărâm al minciunii.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
O mare confuzie domnește acum în privința protocoalelor care nu mai sunt secrete între Parchetul General și Serviciul Român de Informații. O confuzie ce cu siguranță este pe placul celor care au avut interes să declanșeze și să întrețină scandalul. Se înmulțesc declarațiile contradictorii, uneori de-a dreptul surprinzătoare. Ceea ce se vede însă cu ochiul liber este că toată această campanie urmărește 2 scopuri. Diabolizarea serviciilor secrete și compromiterea Direcției Naționale Anticorupției. Și Dragnea și Tăriceanu au încercat în repetate rânduri să acrediteze ideea că România este un stat polițienesc în care au loc numeroase și grave abuzuri. E bine să reamintim că cei doi, alături de alți politicieni, la fel de vocali, au probleme cu justiția și că grija lor pentru statul de drept ascunde, de fapt, interese personale cât se poate de pragmatice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Alexandru Călinescu, la 7:30, la final de emisiune.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor și bucurii în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.